Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang pinakamainit na mga balita ngayong 15 ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga politiko, tigil muna nitong Semana Santa. Sa Australia pa rin, ilang bilyong dolyar inaasahang kikitain ng industriya ng retail nitong Easter. At sa balita sa Pilipinas, search and rescue operations ipagpapatuloy ng mga otoridad sa mga gumuhong lugar sa Visayas, sanhi ng bagyong Agaton. Yan ang mga ulo ng balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, pansamantalang titigil ang mainit na kampanya ng mga politiko nitong Biyernes Santo, pero inaasahang aarangkada silang muli sa pangampanya bukas, Sabado de Gloria. Nitong umaga, dumalo sa mga church services sina Prime Minister Scott Morrison at Labor Leader Anthony Albanese. Limitado lamang ang opisyal na magaganap na pangampanya ng dalawa ngayong Biyernes. Bukas naman, Sabado, balik ang dalawa sa pagbisita sa ilang lugar para mangampanya bago muling magpahinga sa Easter Sunday. Samantala, kumpirmado at tuloy ang paghaharap ng dalawang leaders sa Brisbane sa araw ng Miyerkules, April 20, para sa unang opisyal na debate para sa eleksyon. Sa Australia pa rin, $7.1 billion ang inaasahang kikitain ng mga retailers itong Easter long weekend, habang maraming Australians ang babiyahe sa unang pagkakataon sa loob ng dalawang taon. Tinataya na $1.5 billion ang gagastusin sa pagkain pa lamang, ayon sa pananaliksik na ginawa ng Australian Retailers Association at survey ng Roy Morgan, kasama sa mga patok na bilihin ngayong Easter ang mga seafood, hot cross buns at Easter eggs. Isa sa 10 sa 2,184 Australians sa tinanong ang nagsabi na mas malaki ang kanilang gagastusin para sa pagkain ngayong taon, habang 2/3 naman na sumagot sa survey ay nagsabi na pareho lamang ng mga nakaraang taon ang kanilang gagastusin. Bukas, Easter Saturday, ang isa sa top 10 na pinakamalakas ang benta para sa buong taon. Samantala, inaasahan naman na patuloy na abala ang mga airports sa buong Australia nitong Easter break at school holidays. Pero medyo umiksi na ang pila sa Sydney Airport. Nasa 80,000 na pasahero ang inaasahan na lilipad paalis ng Sydney ngayong araw, at inaabisuhan na magpunta sa airport ang mga babiyahe 2 oras na mas maaga para sa inyong mga flights. Nasa 76,000 na pasahero kada araw ang inaasahan naman sa Melbourne Airport nitong Easter. Nasa 25,000 naman ang inaasahan sa Adelaide Airport nitong Biyernes lamang. Easter Monday naman ang pinakaabalang araw para sa Hobart. Mahigit sa 81 aeroplano ang palabas at papasok sa estado. Pagsasama-sama sa pagmamahal sa panahon ng kahirapan. Yan umano ang mensahe ng Easter sa taong ito ayon sa Catholic Bishop ng Parramatta na si Vincent Long. Sa kanyang Easter message, binalikan ni Bishop Long ang mga nakaraang baha sa New South Wales at Queensland. Tinuran niya ang mga salita ni Pope Francis sa kanyang pahayag sa patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic at kaguluhan sa Ukraine.
And a tragedy such as the pandemic and lately the invasion of Ukraine. While these and other hardships persist, Easter celebrates what Pope Francis says so powerfully. We are not loved after we are forgiven. We are forgiven because we are loved.
Sa balita naman sa Pilipinas, nangako ang mga kasundaluhan na ipagpapatuloy nila ang mga ginagawang search and rescue operations sa Leyte nalabis sa tinamaan ng Tropical Storm Agaton nitong nagdaang ilang araw. Marami ang natabunan ng mga gumuhong lupa at nasa 123 katao ang nasawi. Sa ulat ng Reuters, ang bagyong Agaton ang unang bagyo na tumama sa Pilipinas. Nakaraniwan na nasa 20 bagyo ang nararanasan sa bansa kada taon. 86 sa mga namatay ay sa bayan ng Baybay, isang bulubunduking lugar sa Leyte. Nasa 236 na iba pa ang nasugatan din ayon sa ulat ng Baybay City Government kahapon. Tatlong iba pa ang nalunod sa ibang probinsya habang anim na iba pa ang nawawala ayon sa National Disaster Agency. Itutuloy naman umano ng Philippine Army ang search, rescue and retrieval operations na ginagawa nito. Mahigit sa 162,000 ang na-displaced na mga residente, kasalukuyang mga nasa evacuation centers, habang 41,000 naman ang nakikitira sa mga kamag-anak. Sa dagdag ng mga balita sa Australia, patunay ang mga bagong labas sa datos na mas maraming pagkamatay sa mga residential aged care ngayong taon dahil sa COVID-19. Ito'y kumpara sa pinagsamang bilang sa unang dalawang taon ng pandemya. Ayon pa sa datos na inilabas ng Federal Health Department itong linggo, 1,088 na katao sa mga residential aged care ang namatay mula sa COVID-19 nitong 2022. May kabo ang 918 deaths o pagkamatay sa mga aged care homes naman as of December 31, 2021. Nasa 28,028 na katao ang nagka-COVID sa mga residential aged care centers sa buong Australia mula na magsimula ang pandemya. Sa ibayong dagat, sa balita kaugnay ng krisis sa Ukraine, may sapat na batayan umano para paniwalaan na may mga krimen na nagawa laban sa Ukraine. Ito ay ayon sa prosecutor ng International Criminal Court. Ito ang binitawan na pahayag ni Karim Khan matapos itong bumisita sa napinsalang bayan ng Butcher, kung saan higit sa 400 katawan ang natagpuan kasunod ng pag-urong ng pwersa ng Russia sa lugar. Gustong papanagutin ng Ukraine ng Russia sa tinatawag nitong war crimes, samantala ginamit naman ng Pangulo ng Amerika ang termino na genocide para ilarawan ang di umano'y malupit na mga kaganapan. Ani Karim Khan, nasa kamay ng mga judge ng ICC ang pagbibigay ng konklusyon.
So I'm not going to start giving a league table about the different types of evidence. The evidence will speak for itself. And when we have looked at it, when we have analyzed it, when we verified it, in the end, independent judges will decide on the strength of what we find.
Sa magaan-gaan na balita, inalok ng bilyonaryo na si Elon Musk na bilhin ang social media company na Twitter sa halagang $55 billion. Nakita mula sa isang regulatory filing ang alok ni Musk na higit sa $72 per share. Sa isang sulat sa chairman ng Twitter na si Brett Taylor, sinabi ni Ginong Musk, sa tingin nito na hindi makakaya ng kumpanya na makasurvive sa kasalukuyang kalagayan nito at kailangan nito ng pagbabago bilang isang private company. Tumaas naman ang shares ng Twitter ng higit sa 12% sa pre-market trading matapos sa pumutok ang balita na alok na pagbili sa kumpanya. Sa balitang sports naman, sa AFL, malaking bagay umano ang nagawa ng Brisbane Lions star midfielder na si Lucky Neal sa pagkakapanalo ng kanilang koponan laban sa Collingwood ayon sa kanilang coach na si Chris Fagan. Sa score na 98-91, isang goal ay mula kay Neal at nakagawa rin ito ng 33 disposals. Ito yung maayos sa pagpasa ng bola sa kanyang kasama para makascore ng goal. Ginanap ang laro sa Gabba sa Brisbane sa isang match na nakasanayan na nasimula ng mga laro tuwing Easter weekend. Ayon kay Coach Fagan, si Neal ay isa sa pinaka-hardworking player na kanyang nakilala. Ang laro kagabi ang 2,000 laro ni Neal sa kabuuan ng kanyang karera.
He was the one that really got us going around clearance and around contested ball. Put the team on his shoulders and carried us, I reckon, a little bit. So it was brilliant to see, and that's what players like him do. They might have a bad quarter, but they find a way to get themselves back into the game, and you know, it's on his 200th game. It's great that he was able to do that. You know, in terms of football, I've never seen anyone work on their game any harder than what Lockie does.
Yan ang tingin ng coach na si Chris Fagan. Magpapatuloy naman ang Round 5 ngayong Biyernes Santo sa pagitan ng Western Bulldogs at North Melbourne. Nagagawin naman sa Docklands Stadium sa Melbourne. Susundan ito ng pagharap ng West Coast Eagles at Sydney Swans na magaganap naman sa Perth. At sa ulat panahon ngayong Biyernes Santo sa Perth, magandang panahon sa 29 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 28. Medyo maulap din sa Melbourne 25. Sa Hobart, titilang pag-ulan sa 21 degrees. Sa Canberra, isang magandang araw ng Biyernes. Maaraw sa 23 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Wollongong. At sa Sydney, at parehong 24 degrees. Posible namang umambon sa Newcastle, 25. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan, 26. Medyo aambon din sa Cairns, 30 degrees, habang kadalas ay maaraw naman sa Darwin sa 35 degrees. At sa Maynila, may kalat-kalat na kulog at kidlat at maalinsangan sa 34 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.